Lielbritānija pērn pieņēma izmaiņas imigrācijas noteikumos, paredzot, ka Hongkongas iedzīvotāji, kuriem ir Lielbritānijas nacionālā ārzemju pase un viņu tiešie ģimenes locekļi, varēs pārcelties uz Lielbritāniju, lai tur studētu un strādātu. Izmaiņas tika pieņemtas pēc tam, kad Pekina Hongkongā ieviesa jaunu vērienīgu nacionālās drošības likumu. Šodien Ķīnas ārlietu ministrija paziņojusi, ka no svētdienas šādas pases vairs neatzīs kā derīgu ceļošanas vai identifikācijas dokumentu. Kā izdevumam Politico skaidrojas kāds Lielbritānijas diplomāts Hongkongā, izmaiņas varētu nozīmēt to, ka Hongkongas iedzīvotājiem netiks atļauts izmantot šīs pases, piemēram, iekāpšanai lidmašīnā, jo aviokompānijas var būt spiestas pieņemt tikai Ķīnas Hongkongas pases. Pieprasījums pēc šīm pasēm kopš jūlija pieaudzis par 300%, un Briti paredz, ka valstī šī gada laikā ar šādu dokumentu kabatā ieradīsies vairāk nekā 150 000 Hongkongas iedzīvotāju.